Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски денеска со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Во денешниот билтен, 20-годишник беше спасен од поплавите во Квинсленд, предизвикани од несезонските дождови на северот на земјата. Скот Морисон продолжува да го подржува својот избран трансфобичен кандидат. Историска одлука на Вселенската патриаршија, која ја призна Охридската архиепископија за канонска, следат на тамошни преговори за автокефалност. И Соединетите Американски држави реагираа позитивно на коментарите на францускиот председател Макрон, дека нова политичка организација за Европа би можело да биде од корист. Останете со нас. Маж беше спасен од поплавите во Квинсленд додека несезонски потоп го погодува северот на државата. Спасувачкиот тим на службата за итни случаи на Квинсленд му помогнал на мажот на возраст од 20 години да се спаси откако останал заробен во надојдените води во Soldiers Hill, предградие на Маунт Иса, вчера вечер околу 23 часот. Издадено е предупредување за тешки временски услови од Таунсвил до Клонкари и од Кројдон на север и на југ до Блекхол. Некои области ќе бидат погодени со 10 пати повеќе од месечниот просек за мај за само 24 до 48 часа. Обилните врнежи се невообичаени надвор од сезоната на дождови. Владата на Нов Јужен Велс вели дека го поддржува ставот на Сојузната коалиција за тело за интегритет за политичкото ниво на Комонвелтот. Говорејќи на конференцијата за печат во рамки на изборната кампања во Сиднеј, премиерот Скот Морисон повторно се послужи со истите претходни коментари, нарекувајќи ја независната комисија во Нов Јужен Велс против корупција, цитат, «кенгурски суд». Тој рече дека не верува дека моделот на Нов Јужен Велс е вистинскиот модел за сојузно ниво и дека има сериозни критики за начинот на кој тоа тело се однесувало. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Пероте, вели дека начелно се согласува со ставот на сојузната влада.
I believe the Prime Minister and I are completely on the same page in relation to driving integrity in public office, whether that's politicians or the public service. I agree with the Prime Minister. In relation to it's not a one size fits all approach.
Премиерот Скот Морисон вели дека стои на страната на кандидатката од редовите на либералите за изборното место во Ринга, Кетрин Дивс, откако таа се повлече од извинувањето за трансродовите деца. Одбраната на господин Морисон на господја Дивс вклучува неточни тврдења за малолетници кои можат да пристапат до операција за потврда на полот. Во Австралија тоа не е достапно за лица под 18 годишна возраст.
What we're talking about here is gender reversal surgery for young adolescents. And we can't pretend this is not a very significant, serious issue. It is. It's complicated. And the issues that have to be considered, first and foremost, in the welfare of the adolescent child and their parents. And their parents. We can't pretend that this type of surgery is some minor procedure.
И господица Дивс, која што ја следат контроверзии откако ја објави својата кандидатура за седиштето во Ринга во Сиднеј, поради нејзините сега избришани објави на социјалните мрежи, во кои таа ги опиша трансродовите деца како, цитат, хирушки осакатени и стерилизирани, во интервју за Sky News го бранеше својот став.
Look, it's very emotive and it's very confronting and it's very ugly. So of course people are going to be offended, but when you look at medical negligence cases, that is the terminology that they use. It is also contained in the Crimes Act of New South Wales.
So you're not really apologising or stepping back from that language?
Well, I'm apologising for how people might have perceived it and the fact that it is confronting and it is ugly, and I certainly don't want to hurt anyone's feelings. But that is the correct terminology.
Повеќе од 300.000 австралици веќе го дадоа својот глас на првиот ден од предизборното гласање, додека се наближува датумот за сојузните избори. Австралискиот изборен комесар Том Роджерс изјави за Nine Network дека не е изненаден од големата излезеност на првиот ден. Но тој вели дека се уште сака луѓето да чекаат до 21 мај доколку можат, за да го дадат својот глас, бидејќи како што појаснува, што повеќе гласови во пликови, толку потешко ќе биде да се дознае резултатот во текот на ноќ.
We're all in that together. It's a community event. Everyone sees everyone voting, and that's a really important part of the process. You know, I had to be an election nerd for a minute, but the more votes in envelopes through pre-poll and postal, the harder it will be to determine a result on the night, particularly if we have a large number of close seats. So it's just, they're the reasons why.
Синодот на Македонската православна црква вчера објави дека Вселенската патриаршија ја признала Охридската архиепископија за канонска. Македонската православна црква објаснува дека оваа одлука не значи томос за автокефалност, со кој официјално се регулира меѓународното име и статус на Македонската црква, туку е израз, како што вели, на татковска љубов и грижа од страна на Вселенската патриаршија, и дека представува објава дека Македонската црква повеќе не е во шизма и раскол со севкупната православна црква. Исто така, свештенослужителите на МПЦ можат да сослужуваат со свештенослужители од други поместни православни цркви. За утврдување на конечниот статус ќе следуваат дополнителни преговори, објаснува Македонската православна црква. Рускиот председател Владимир Путин се обиде да ја оправда инвазијата на Украина врз основа на национална безбедност. Во говорот на парадата на Денот на победата во Москва, господин Путин без да изнесе докази тврдеше дека НАТО истражувал земји близко до Русија. Тој рече дека нападот врз Украина е правилна одлука.
Уважаеми товарищи,
an absolutely unacceptable threat was created for us. We saw how the military infrastructure was being developed, how hundreds of foreign advisors began to work. There were regular deliveries of the most modern weapons from NATO countries. The danger grew every day. Russia has preemptively repulsed an aggression. It was a forced, timely, and the only correct decision.
Во меѓувреме во Украина, денот на победата за прв пат од независноста помина без големи комеморации. Во видеообраќање, председателот Володимир Зеленски рече дека Украина секогаш ќе се сеќава на мртвите од војната. Соединетите Американски држави реагираа позитивно на коментарите на францускиот председател Емануел Макрон дека нова политичка организација за Европа може да биде од корист. Председателот Макрон ги даде коментарите додека Европската Унија ја разгледува апликацијата на Украина за пристапување во блокот и додека имаше состанок со германскиот канцелар Олаф Шолц. Францускиот председател рече дека може да бидат потребни години Украина да стане членка и дека може би е пожелно да има нова политичка организација, да ги собере земјите на континентот кои ги споделуваат вредностите на Европската Унија, но не се дел од Унијата. Портпаролот на State Departmentот Нет Прајс вели дека за Соединетите Американски држави силна Европа значи позитивна работа.
Our point has always been that the capabilities that we have should be complementary to what Europe has and what Europe develops.
Повторно во земјава група работници за нега на стари лица денеска ја напуштија работата како дел од протестот против, како што велат, ужасните услови за работа. Работниците во Западна Австралија и Квинсленд ќе се приклучат на штрајквачката акција која ќе влијае врз повеќе од 120 објекти во кои се обезбедува грижа за речиси 10.000 жители. Но негователите велат дека го ограничуваат штрајкот на 5 часа, така што ручекот и вечерата ќе може да се подготват во установите за нега на стари лица. И вработените во секторот за нега на стари лица во Јужна Австралија планирале да се приклучат на штрајкот, но биле спречени да го сторат тоа поради постапките во Комисијата за праведна работа. Мажот кој почина откако беше пронајден со 50 килограми кокаин во близина на Ньюкасл, северно од Сиднеј, допрва треба официјално да биде идентификуван. Со неговото пронаоѓање започна голема истрага со полициски нуркачи и представници на австралиските гранични сили, кои денеска пребаруваат во водите во близина на пристаништето Ньюкасл, каде што човекот беше пронајден вчера на брегот онесвестен. Болничарите и покрај сите напори не успеале да го спасат. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека поголем број пакети со повеќе од 50 килограми бел прав, за што се верува дека е кокаин, во вредност од 20 милиони долари, биле пронајдени во близина каде што човекот бил исфален на морскиот брег. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, за 0,7 американски долари и за 40,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,78 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 11 мај. Перт, услови за дожд, максималната ќе стаса до 22 степен. Услови за дожд попладне се прогнозира за Аделајд, максимална 21. Делумно облачно за вас во Мелбун, 20, за вас во Хобарт, сончево 17. Камбера, врнежи со посилен интензитет 17. Слично и за Сиднеј, но малку потопло со максимална до 23. Посилни врнежи и за Брисбен со максимална 22. Претежно сончево за Дарвин 33 и Алис Спринг сончево со максимално до 22 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.